tena andriamanitra ho antsika. Ho antsika Madagasikara ne ny famindrapon'Andriamanitra. Amen. Ny bokin' Isaia mpaminany, Isaia toko fahasivy amin'ny dimampolo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo no andeha izy tona antsika ny afatra amin'ny tian'io ity. Koa ety ampiandohana ravana dia mangava antsika rehetra mba hovakintsika ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa amin'izany Isaia toko fahasivy amin'ny dimampolo izany. Isaia toko fahasivy amin'ny dimampolo ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa no andeha hiarahantsika mamaky. Amin'ny anaran'i Jesosy, indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalindalovana fa mahare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Amen. Tomiteny ho azy amintsika ravana izany soratra masina izany. Ny andininy voalohany dia manatitratitra sy manambara fa afaka mamonjy ny tanan'i Jehovah, afaka mandre izy, afaka mandre izay mety ho fitarainantsika, afaka mandre ny fivavahantsika. Kanefa raha mijery ny fiainantsika isika, raha mijery ny fahoriana miatra amin'izao tontolo izao, dia tahaka ny hoe tsy mandre ve Andriamanitra? Tahaka ny hoe tsy mahavonjy ve izy? Fa impirytsika no mivavaka, impirytsika no miantso azy mitalao any amin'ny andro aman'alina, dia Andriamanitra ve no tsy mandre sanatria izany ry havana? Eo amin'ny andininy faharoa dia mazava tsara, fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Nahoana Andriamanitra no tsy mare? Nahoana Andriamanitra no tsy mamonjy? Satria efa tafasaraka amin'Andriamanitra isika. No reo eloka sy ireo fahotanana ataontsika dia manafina ny tavany amintsika Andriamanitra, ka tsy te hierika antsika izy. Ny ry havana, alan'Andriamanitra ny fahotana, ary izany fahotana ataon'ny olona izany a no manaka anazy tsy azo ireo fitahina sy famonjena avy amin'Andriamanitra, ary tsy azo ntsika fahalombavaka izany. Koa ny hojerentsika anio arevana dia ny mahakasika ireo fahotana izay manakana antsika tsy ahazo na tsy ahita ny famonjen'Andriamanitra, izay hitantsika ato amin'ny izao perikopa izao a, izay no hojerentsika amin'ny dianio ity. Voalohany dia ny fifamonoana na ny famonoan'olona, izay ny fahotana voalohany hitantsika eto a, manakana antsika tsy ahazo ny famonjen'Andriamanitra, dia ny fifamonoana na ny famonoan'olona. Hitantsika eo amin'ny andininy fahatelo tapany voalohany izany, hoy ny ambavan'ny soratra masina: fa ny tananareo dia voaloto amin'ny ra, ary ny ratsa tananareo amin'ny eloka. Fa ny tananareo dia voaloto amin'ny ra, ary ny ratsa tananareo amin'ny eloka. Rehefa niverina avy tamin'ny fahababon'ny babilônianina ny vahoakan' Israely ravana, dia nanomboka niverina tamin'ny fanao ratsy ny tany aloha indray izy ireo. Ohatra hevitsika fa roanjato taona tany aloha tany fony mbola Manase zany no mpanjaka tamin'izany fotoana izany, dia nanompo sampy reto vahoakan'ny Jody reto. Nisy ireo nanao sorona ny zanany ka nanao fanatitra azy ireo tamin'ny moloka, ary nanjaka tokoa ny fifamonoana teo amin'ny firenen'i Joda tamin'izany fotoana izany. Izany fotoana nanjakany Manase izany no tena faratampon'ny faharatsiana misy teo amin'ny fanjakan'ny Joda. Satria ity mpanjaka ity a de olona liana ary tena nahatsiravina tokoa ny fomba fitondrany ny firenena. Izy moa de vao 20 taona monja de efa nitondra ny fanjakan'ny Joda tamin'izany fotoana zany. Ary tamin'io fotoana io ihany koa no noheverin'ireo mpandinika fa nanoratra ity bokyn'ny faminaniana ty Isaia, na de mbola roanjato taona ao aoriana aza vao tena hitranga izao faminaniana izao. De araka nefa nambaka teo de rehefa tafaverina avy tany Babilôna ireto avoakan' Israely ireto de niverina tamin'ny fanao ratsy indray izy ireo, ananomboka nisy indray a ny fandatsahandra ny fifamonoana teo amin'ny fireneny. Araka nefa fantatsika fa didin'Andriamanitra ny hoe aza mamono olona, kanefa de mbola nisy hatrany teo amin'izy ireo zany. Ary zay antony anankiray zay a no isany tsy nampiarina ny firenena izy ireo, tsy nahitany ny famonjen'Andriamanitra ary tsy azon'ny fitahiny lanitra. Ry havana, tahaka ny hoe miteny ho azy amintsika izany toejavanisy taloha zany, tsy izany soratra masiny zany ankehitriny. Miandrandra ny famonjen'Andriamanitra andro manala isika, mivavaka Etseroa, mitalao sy manantena fanavotana avy any ambony fatratra isika malagasy. Andriamanitra ve no tsy mamonjy? Nahoana izy ino tsy mamaly vavaka? Sikany ve mifampahoriana miatra amintsika? Ny olana nefa de mbola anjakan'ny fifamonoana ny eto amin'ny firenena. Firy taona zay tsy sika tsony no ampianarana ny tantara angamba. De tsika tsy anao hoe ary anina zany zareo avy atsy zany, zay tsy mba voakasika zany, tsy iariavana. Manana andraikitra isika tsirairay avy amin'izany. Ary ny famonoana olona ne tsy voatery hoe amin'ny alalan'ny basy ihany no hitifirany, fa misy koa ny famonoana olona ankolaka na tsy mivantana toy ny fampahoriana ny vahoaka, ny fangetsahana ny toekareny na ny areny mihitsy aza. Isan'ny famonoana olona zany, ary tsy toizantsika ny isitra fa isika tsirairay no samy isainsainy zany. Midina mbaka de ny hoe tsy ahitina ny famonjen'Andriamanitra isika raha toa ka mbola miaina ao anatin'ny fifamonoana. Faharoa manarak'izay rahavana, ny sakana tsy ahitantsika ny famonjen'Andriamanitra dia ny famitahana sy ny lainga, ny famitahana sy ny lainga. Hitantsika eo amin'ny andinin'ny fahatelo tapany faharoa zany zay manao hoe ny molonareo miteny lainga, ny lelanareo mibetibety faharatsiana. Ny molonareo miteny lainga, ny lelanareo mibetibety faharatsiana. Alan'Andriamanitra ny famitahana sy ny lainga rehavana, ka manakana ny famonjena zany. Araka nefa fantatsika moa de iza no rain'ny lainga? Iza no rain'ny lainga? Satana no rain'ny lainga. Efa fetsy ratsy hatramin'ny voalohany satana rehavana, mpamitaka hatrany am-boalohany, ary tsy misy afa-tsy famafazana lainga sy famitahana no nataony hatrany am-boalohany. Mazava ho azy arak'izany fa izay mpandainga de zanak'izy, zanaka ny rain'ny lainga. Mitandrena rehavana fa ratsy ny mandainga, tsisy hitak'andriamanitra zany mandaingy zany fa vao mainka manalavitra atsika amin'andriamanitra zany. Fa ohatra hoe andray ohatra zao hoe raha lainga anakiragny a de manalavitra atsika amin'andriamanitra ohatra eo amin'ny ray metatra, raha zay lainga nataotsika zay zany de nialavirana zany mety eo amin'ny 4 kilometatra eo, fa lavidavitra ihany. Manalavitra mety mora fa manano miverina avy eo any no anahirana. Ohatra fotsiny zany ravana fa tsy hoe ray metatra akory le izy. Entanina isika zanak'Andriamanitra, zanaky ny fahamarinana, mba hanatanteraka ny marina mandrakariva. No mampalahelo anefa ravana de zao to lasa lamody ankehitriny a lay mandaingalainga le mafalifaly ny hoe tsy mety raha tsy mandaingalainga kely, tsy maintsy mandainga ono raha tsy zany tsy mety ny asa, tsy maintsy mandainga ono raha tsy zany tsy mety ny atao. De raha mandeha zao tsika any amin'ny taxi be ny any amin'ny bus eny amin'ny fiarahamonina eny de lasa mazatra ny olona rehefa miresaka amin'ny finday izy a le mandainga. De mahavariana eo anosy izy no mitelefonina de ozy izy hoe efa hitao analakely aho zao, nefa izy eo anosy de tsisy taitra tsony le olona fotrany hoe mahasarotra ny zavatra zany. De mahavariana tokoa, lasa mahazatra le izy kanefany efa milomano anatin'ny fahotanany isika ao anatin'izany. Arasanatia misy amintsika zany a de aitsio aitsio de n'izao a fa tsy hitak'Andriamanitra ny langy a tsy hitak'Andriamanitra ny fanotahambahoaka tokony atsahatra fa tsy ahitana ny famonjen'Andriamanitra izany. Ny fahatelo ravana de zao, ny fahatelo ny fahotana fahatelo voasoratra eto zay tsy ahazontsika ny famonjen'Andriamanitra dia ny fitsarana tsy marina na ny fitsarana mitohilana. Fitsarana tsy marina na ny fitsarana mitohilana hitatsika eo amin'ny 5:4 tapany faharoa zany, eo amin'ny 5:4 ray manontolo mihitsy azy vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy misy mitory olona araka ny fahamarinana no mandahatra ny rariny araka izay matoky. Matokiny tsy izy sy miteny zava-pony izy toritorina fampahoriana izy ka miteraka fandrosa. Mahavezatra zany tenin'Andriamanitra zany rehefa tsy misy mitory olona araka ny fahamarinana no mandahatra ny rariny araka izay matoky. Efa tamin'izany fotoana izany ka io no nahitany izany hoe fitsarana tsy marina na fitsarana mitohilana. Misy tamin'izany ny fanendrikendrehana olona tsy amin'nyrariny takitakin'ilay famoronana dosie ireny zany. Raha vao mahandro ianao ohatra no manana andany amin'ny fitsarana ka raha mpanankarena na manam-pahefana no mifanehitra aminao de olo fiteny hoe resy ny anaranao ary rehefa tianao gadraina ianao de koa ny fiteny hoe midoboka koa ianao zay. Na de firenena natao alalana anaran'Andriamanitra aza sy efa naneho ny fahagagana maro ireto joda ireto de tsy nanao araka ny fahamarinana. Ryavana andeha isika isaintsaina ny zava-mitranga. Manao ahoana ny fitsarana eto amintsika kehitry? Mialatsiny raha ohatra ka misy magistrato na avoka na miasa milalàna fa samy isaintsaina isika mianakavy hoe manao ahoana ny fitsarana eto amin'ny firenena kehitry? De isika rehetra no samy amalany antsaitsika sy ny fotsika ary tsy amin'ny fitsarana toneny anosy any no tianambara sy tarafantsika izany fitsarana amin'ny tongilana zany izay alan'Andriamanitra ka tsy avonjeny atsika fa nao fiainantsika andavanandro aza. eny an-tokantrano ny fiarahamonina iny. Tsaro viravana fa halal Jehovah ny mizana amin'ny tongilana, ny mizana tsy marina. Tsy tian'Andriamanitra zany, ka raha mbola misy amintsika ihany koa manao izany dia antsoavy no atao mibebaingana dia atsaro ny fitsarana ny tongilana sy ny fanaovana tsindro azy rena ireo madinika. Fa efatra farany ravana dia izao, ny olompo sy ny herisetra. Iny fahotana hitatsika eto amin'izao perikopy izao. Fa efatra farany izay manakana antsika tsy ahitany mpamonjen'Andriamanitra dia ny lompo sy ny herisetra. Ny hitatsika eo amin'ny andinin'ny fahadimy hatramin'ny andinin'ny fahafito izany. Mikotrika ny atodin'ny menarana izy ary manenina ny tranokala. Izay omana ny atodiny ireny dia ho faty, fa raporitra iny dia menarana no mipiritsaka avy ao. Ny tranokala ny tsy azo atao fitafiana ary ny asany tsy mahatafy azy. Ny asany dia asa fampahoriana ary asandoza no eo an-tanana. Ny tondony mirehotra ho amin'ny ratsy sy mimanandatsaka raha marina. Ny fisainany dia fisainana fampahoriana, fanavana sy fandringanana no eo amin'ny alehany. Ilay atodiny menarana eo amin'ny andinin'ny fahadimy no lazaina eto hoe lolompo, satria misy zavatra ompon'le olona ao, zavatra ratsy a dia kolokoloana, dia voakolokolo izy dia mivadika lompo. Misy faratsiana mikotroka zany anatin'ny fo ao a, feno fisainana varifaty na tsy dia alala afatsiny hoe ahoana ny fomba hamelezana ny fahavalo, miandrika endritoana fotsiny. Zay ilay lompo ao anazy zay. Ary rehefa tanterahana iny a dia ilay miteraka herisetra, dia izay ilay lolompo sy herisetra tiana marita. Ary tsy vitany manorotorota sy ny saintsaina fa manao asa fampahoriana, mandrava, mandrova, mandingana amin'izay rehetra alehany. Izay no ambaran'ny soratra masina teo. Asa ratsy alan'Andriamanitra zany ravana, araka ny hitantsika eo Matio toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo manao hoe fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy dia vonoin'olona, ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny alatra, ny ampangalainga, ny fitenenan-dratsy. Ary avy amin'ny satana izany. Hitantsika ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahafolo tapany volomo manao hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary handringana. Ravana, diso hitantsika sy fantatsika loatra ny zava-mitranga eran'izao tontolo izao. Manjaka ny herisetra, ny fanjakany baro, ny fifamaliana faty sy ny fifampiandrasana kendrotoana. Fahotana mahatsiravina izany, ary antsoina hoe fitotonganana ara-moraly. Tena mitotongana tanteraka ny ara-moralin'ny olona ankehitriny. Vokatry ny lolompo sy ny herisetra izany amahonena sy mampahory tokoa. Kanefa aoka ho tsarotsika ravana, aoka ho tsarotsika fa ny faharatsian'ny fisainantsika ny no nampisatroana tsino an'i Jesosy Kristy. Io lompo sy fahalotony fotsika io no nandefonana ny fony ny famonolona sy faharatsiana ataon'ny tanantsika sy raisin'ny tanantsika no namatsihana azy, no namatsihana ny tanany teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ny fandehanantsika amin'ny lalana tsy tokony alehantsika dia ny lava ny fahaverezana no namatsihana ny tompony teo amin'ny hazo fijaliana. Isainsainy ny fahorian'ny tompontsika no reny faharatsiana ataontsika ireny ataontsika hatramin'izay ka mibebarany. Mbola tsy tara isika raha miverina amin'andriamanitra angehitry, mbola sanatria hamantsika any tompo ihany ve isika? Sanatria any izany, sanatria amintsika izany raha. Mbola izao sainao ihany ve no ampijalon'ny tompo? Ka nony ratsy efa izay efa nandatsahanny rano sy namoizany ainy, satria izany ny mahatonga antsika tsy mety tafarany. Ny mbola folomanosantsika ao anatin'ny fahotana, ny mbola hitiavantsika ny aizin'ny fahotana, izay ny mbola tsy mahatafarana antsika. Isika tsy mety miverina amin'andriamanitra io ny olana fa nanao fampiavana ianao, nanao inona nanao inona, rehefa tsy nibebaka dia tsy hiarina mihitsy na ny firenena na ny isa tokantrano. Azadonoana fa nisa tokantrano ane le firenena kely, raha mibebaka nisa tokantrano tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny firenena. Dia mpamaranana ravana dia hitantsika teo ireo fahotana manakana antsika tsy azontsika fiadanana sy famonjena marina avy amin'andriamanitra. Dia ny voalohany hitantsika teo ny fifanonoana, manarak'izay ny laika sy ny fitaka, manarak'izay ny fitsarana tsy marina, ary farany hitantsika teo dia lolopo sy ny herisetra. Dia isika rehetra ravana hifona amin'andriamanitra noho izany rehetra izany, hiverina amintsika hiala amin'izany fahotana rehetra izany. Fa raha mibebaka isika dia hitantsika tokoa fa iro ny tanan'i Jehovah tsy fomba mahavonjy ary ny sofony tsy lalodalovana famonoana. Izay raha teo no nahatongavan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany dia nanonjy sy niamela fiadanana ho an'ny mpianany. Tsy ho azontsika nefa izany raha toka tsy nibebaka isika, satria ny fibebahana sy ny famonjen'andriamanitra dia miarakalana mandrakariva. An'andriamanitra rehefa ny voninahitra ho amintsika kosa ny famondrapony. Amena.